Vi kan åbne vores bibler til Efeserbrevet kapitel 6. Paulus brev til Efeserne, det 6. kapitel. I det, vi i dag gerne vil se på den sidste halvdel af det 17. vers. Vi har jo igennem de sidste par måneder beskæftiget os med det her emne, som vi kalder for åndelig krigsførelse. Det, som er, at vi lever i en åndelig dimension, og i den åndelige dimension, der angriber fjenden os i vores ånd. Vi læser helt fra vers 10. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden. I fører retfærdighed som brynje. Tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Sidste gang begyndte vi at se på det her åndens sværd, som er Guds ord, eller som er det, vi kalder for Bibelen. Vi så på, hvorfor det blev kaldt åndens sværd. Det blev kaldt åndens sværd, fordi at Bibelen er kommet til os ved Helligånden. Således, at når Gud taler, og Bibelen taler, så ser vi, hvad det er, at Gud vil sige til os. Vi så også, at hvis vi mister tilliden til, at Bibelen er Guds ord, så mister vi skarpheden i vores sværd. Så bliver vores sværd ganske ineffektivt, og Bibelen forbliver den samme. Men vores brug af Bibelen vil blive ganske ineffektiv. Og derfor, at det hedder åndens sværd, fordi at det er givet ved ånden. Lad os i dag forsøge at forstå, hvorfor Bibelen så bliver sammenlignet med et sværd. Det vi gør ved at se på fire ting. For det første, hvilket sværd er der tale om? For det andet, hvordan adskiller sværdet sig fra de andre dele af rustningen? For det tredje, hvad er sammenhængen mellem ånden og ordet? Og for det fjerde og sidste, hvorledes bruger vi det her sværd i kampen mod djævlen? Hvilket slags sværd er der tale om? Det er formodentlig ikke nogen stor overraskelse for jer, at der er flere steder i Bibelen tales om ordet som et sværd, altså at Bibelen sammenlignes med et sværd. Måske det mest kendte fra Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12, at Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd, og det trænger igennem, så det skiller sjæl for ånd og marv for ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Der er også et andet i Åbenbaringen kapitel 1, vers 16, hvor der står, i sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt tveægget sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke, og det tales naturligvis om Jesus her. Og så ser vi her i Efeserbrevet 6. kapitel, 17. vers og 2. halvdel, at åndens sværd er Guds ord. Vi skal gribe åndens sværd, som er Guds ord. Og selvom vi har de her andre sammenligninger, så skiller Efeserne kapitel 6 så ud. Det gør den, fordi at det ord, der bruges i Hebræerbrevet og Åbenbaringen, sammenlignet med det ord, der bruges her i Efeserbrevet for sværd, det er et andet ord. Det ord, der bruges i Hebræerbrevet, er ordet for et tveægget sværd. Det er lidt lignende det sværd, som måske Goliat brugte, eller hvis vi husker tilbage fra måske mest af alt tegnefilmen Sværet i stenen, som kong Arthur han eller den senere kong Arthur han hæver op af stenen, og sådan et stort sværd, som vi dårligt nok kan løfte. Det er ikke den type sværd, der taler om her. Der taler om et mindre sværd. Det sværd, som romerne kaldte for et gladius. Det er et kort sværd. Det var et sværd, man kunne have med sig. Det var cirka en halv meter langt. Det var meget afbalanceret og balanceret ganske godt i hånden. Det var godt både at hugge med og at stikke med. Og det var typisk en ganske høj kvalitet. Det var den type sværd, der nævnes, da Peter i Getsemane have står og fægter om som et sværd og bruger sådan et gladius sværd her, i det han hugger øret af Malchus. Og som nogen har sagt, så er det heldigt, at det var et lille sværd, han havde, og ikke et stort sværd, fordi så havde han nok ramt hovedet, selvom det måske var det, han prøvede på, og så bare ramte øret. Peter var jo ikke ligefrem nogen mester i at bruge det her sværd. Men sværet var først og fremmest tiltænkt præcision. Det blev sammenlignet med lægens skalpel. Det blev brugt, når man ønskede at ramme præcist, og at, ja, lad os bare sige det, som det er, udskære en bestemt del af modstanderens indre organer, eller noget i den stil. Det var det blev brugt til. Husk, der er tale om et krigsbillede her. Selvom jeg godt ved, at det lyder barsk i vores ører, så var det alt andet lige det sværd blev brugt til. Så det er altså det sværd, der er tale om. Et kort, præcist sværd. Noget, der kunne bruges ganske nøjagtigt. For det andet, hvordan adskiller det her sværd sig fra andre dele af rustning? Jo, hvis du tænker på de andre dele, fem andre dele af rustning, så tager du brynjen på, skoene på, hjelmen på, du tager skjoldet op, og det er alt sammen noget, der beskytter dig. Defensivt, at det er med til at beskytte din krop alene. Men og man kan sige, at du beskytter angrebene kommer, men sværet, som både er defensivt og offensivt, altså det kan både bruges til at forsvare sig med og til at angribe med, kan noget andet. Nu er jeg næsten ked af, at jeg ikke lånte Samuels pind fra før, han rendte rundt med. Fordi med sådan en pind, eller endnu bedre et svær, hvis jeg stod sådan her og viftede nogen op i ansigtet, med et svær, så vil de holde sig på afstand. Så kommer de ikke tættere på, end det svær befinder sig. Så er der afstanden mellem min hånd og spidsen af sværet imellem. Fremfor, hvis jeg har et skjold, jamen, så kommer de måske helt ind til skjoldet. Eller hvis de når at komme så tæt, håber jeg ikke, men så vil de komme helt ind til brynjen. Og det er det, der er forskellen. En af forskellene er på sværet, og de andre dele af rustningen, det er, at du kan rent faktisk holde modstanderen på afstand. Men det kan også ikke bare bruges defensivt, det kan også bruges offensivt, altså til angreb. Og der ser vi en ganske spændende ting i Jakobs brev, kapitel 4, vers 7. Der skriver Jakob, I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Du kan altså ikke bare bruge sværet til at holde ham på afstand. Du kan rent faktisk bruge det effektivt til at kæmpe imod ham, så han vil flygte fra dig. Alt det andet, hjelmen og brynjen og skoene og bæltet osv., han angriber. Og du kan ikke gøre andet end bare holde det op og tage imod. Men her, der kan du gøre en aktiv indsats og kæmpe og bruge dit svær. Og rent faktisk skriver Jakob, jage ham på flugt. Ganske interessant. For det tredje, hvad er sammenhængen mellem ånden og ordet? Lad os et øjeblik vende tilbage til, hvorfor er Guds ord det kaldes for åndens sværd. Fordi udover at Bibelen har sin oprindelse hos Helligånden, som vi læser i 2. Peters brev, en Timotheus brev, så er der også en anden vigtig sandhed. For ikke alene er ånden forfatteren. Han er også læreren. Han er vores personlige lærer. En del af jer har hørt om den dame, som hver af os har at takke for, at vi sidder i en Calvary Chapel i dag, og ikke sidder i en anden kirke, nemlig Eva, som bor i Californien. Jeg skal fortælle jer historien om hende bagefter, hvis du vil have den. Men Eva fortalte om en gang, hun var ude på den bibelskole, som jeg senere kom til at gå på, og så sidder hun der, og hun var altså på det tidspunkt en dame på, lad os bare sige, 60 år. Og så sidder hun der, og så kommer nogle af de her elever hen til hende, som jo også er nogle børn næsten på 17, 18, 19, 20 år, så siger jeg, er du elev her? Så siger hun, no, I take private lessons from the Almighty, som kun hun kan sige det. Jeg modtager direkte undervisning fra Gud. Og det, hun mener, er selvfølgelig ikke noget mærkeligt og mystisk. Det er, at hun siger, nej, jeg er ikke elev her. Men ligesom alle andre kristne, kan jeg også modtage undervisning direkte fra Helligånden. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder for det første, at det kun er den kristne, der kan forstå Bibelen. Det er kun den kristne, der kan forstå Bibelen. En hver person. Hvis jeg tog min Bibel med ned på gaden og sagde til dem, prøv lige at læse her. Og jeg måske ikke fandt de vanskeligste bibelsteder, men jeg fandt sådan et af de mere berettende bibelsteder, det kunne være David og Goliat, som en klassisk historie. Hvad står der her? Så et hvert normalt tænkende, ikke engang veluddannet, men et hvert menneske, der kan læse og gad tage sig tiden til det, vil kunne læse beretningen om David og Goliat og forstå, at Israel stod på den anden side, på den ene side og filisterne på den anden, og David og Goliat og bækken og de fem sten. Det kan enhver, der har gået i skole i ganske få år og har lært at læse, forstå. Det behøver du ikke være en kristen for at forstå. Det er ikke det, jeg taler om. Det, jeg snarere taler om, er det, der står her i 1. Korintherbrev, kapitel 2, vers 11. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud. For at vi kan vide, hvad Gud i sin nåde har givet os, og dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for det åndelige. Selvom jeg kan have en god idé om, hvad du sidder og tænker nu. Nogen, efter et langt bryllup i går, tænker måske mest af alt på at komme hjem og få en lur. Andre, de tænker måske allerede på frokost. Nogen, de tænker måske på, hvad de skal i løbet af ugen. Og jeg kan gætte på, hvad du tænker. Nu har jeg lagt nogle tanker i dit hoved, så derfor tænker du nok højst sandsynligt på noget af det. Men udover det ved jeg ikke rigtigt, hvad du tænker. Jeg kan gætte på det. Men du ved, hvad du tænker. Fordi i din ånd, det er det, du tænker. Jeg har ingen jordisk sandsynlighed for at forstå tilnærmelsesvis, hvad Gud tænker. Fordi han tænker jo, som han gør. Jeg tænker, som jeg gør. Og du tænker, som du gør. Men forestil dig nu den her ganske ubehagelige tanke. Hvis jeg sådan på magisk vis kunne kravle ind i dit hoved, ind i dine tanker, og så gå rundt derinde og sige, nu tænker han sådan, nu tænker hun sådan. Det er ganske ubehageligt at tænke på, fordi så ved vi godt, at så ville vi andre blive skræmt og løbe væk, hvis vi kunne se, hvad hinanden tænkte på den måde. Men det er det, der sker, når Guds ånd tager bolig i dig. Så kan du begynde at forstå, hvad Gud tænker, fordi Gud selv ved sin ånd bor i dig. Og pludselig, sådan på den her meget grove måde, jeg fortæller det, så jeg har ikke lyst til at sige, at du kravler rundt i Guds tanker. Men prøv at forstå billedet i det. At pludselig bor Guds hånd i dig, og så fortæller han dig selv, hvad det er, han mener. Og det er det, som der står her. Det er derfor, at det er kun den kristne, der virkelig forstår Bibelen. Det er kun den kristne, der virkelig kan acceptere Bibelen. At hvad det er, der menes med Bibelen. Og hvad det er, at Gud ønsker at sige til os. Det er også derfor, at jeg kan stille mig op og læse et skriftsted, og hvis der sad på den ene side mennesker, der ikke kendte Jesus, og på den anden side mennesker, der kendte Jesus, så vil de mennesker, der kendte Jesus, sidde og tænke, yes, amen, halleluja, og hvad de ellers tænker, hvor dem, der ikke kender Jesus, tænker, nå ja, det er da en meget god historie. Fordi I forstår sandhederne i det. Fordi at Guds ånd bor i jer. Der er, når jeg taler om det her, sådan en beretning fra mit eget liv, jeg godt kan lide at fortælle. For snart ganske mange år siden, der fik jeg en kammerat på besøg fra bibelskolen. Han hed Christopher. Christopher, han troede, han var nordmand. Det var han sådan set på en måde også, fordi hele hans familie stammede fra Norge, men han var født og opvokset i USA, og talte ikke norsk, og andet end han kunne sige nogle få ord. Men Christopher, han var tæt på 2 meter høj, og havde relativt langt lyst hår, og var en ordentlig klæber, der er en fyr. Christopher, han havde læst om en mand, der hed Torkild Gråsbøl. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske Torkild Gråsbøl, men Torkild Gråsbøl blev ganske landskendt, da han som folkekirkepræst stillede sig op og sagde, jeg tror ikke på Gud. Og for os, som tror på Gud, var det jo nok ikke noget stort chok, at der var folkekirkepræster, der ikke troede på Gud, men det var det altså åbenbart for menigheden. Altså folk generelt, nå, er der præster, der ikke tror på Gud, hvilket chok. Så det har vi jo desværre godt vidst i lang tid. Men sådan var det, og han blev altså kendt i medierne, og det kunne man sandelig ikke tillade sig at sige dengang. Det har været i 2003 eller noget i den stil. Men Christopher, som den type han var, sagde, ved du hvad, Daniel, vi skal op og besøge Torkild Gråsbøl. Jeg tænkte, Torkild Gråsbøl, han er jo en tabt sag. Det er jo vanvittigt. Men det skulle vi. Så vi kørte til Lyngby Torbæk og fandt den her kirkebygning, ganske romantisk kirkebygning, ja, vidt jeg husker lå den, sådan lidt forhøjet, som de fleste kirkebygninger gør, og vi så et skilt. Og utroligt nok, så stod Torkild Gråsbøls adresse på skiltet. Nå, det havde selvfølgelig ikke gået i dag, men persondataloven og alting. Men dengang var det okay. I de gode gamle dage, ikke? Man begynder at lyde så gammel allerede, selvom jeg jo godt ved, at så gammel er jeg heller ikke. Men hvor med alting er, vi så adressen, gik ned til ham, og som jeg husker det, så var der en hæk og en havelåge. Og jeg ved jo godt, at i Danmark går man ikke bare ind og besøger folk, man slet ikke kender. Det var Christopher fuldstændig og aldeles ligeglad med. Med sine 2 meter og 120 kilo, eller hvad han vejede, åbnede han havelågen og gik direkte ind i den, i hvert fald på det tidspunkt, mest omtalte præst i Danmarks forhave. Og der står han så. Og ud kommer den her halv gamle i mine øjne på det tidspunkt mand, og siger, hvad vil I? Og jeg begynder så at forklare ham, ja, det her er min ven fra USA, han vil meget gerne møde dig. Jeg synes overhovedet ikke, det her er pinligt, tænker jeg. Men, og Christopher, han siger så, yes, we would just like to have coffee with you. Jeg vidste jo godt, hvad det betød på dansk, men det vidste han ikke. Han tænkte, at vi går ned på det lokale Starbucks. Han anede ikke, at der ikke eksisterede Starbucks i Danmark, og drikker en kop kaffe. Men i Danmark betyder det jo, nu kan du godt gå ind og sætte kaffe over på kanden til os. Nå, tænkte han, det er Torkild Gråsbøl, så må jeg jo hellere gøre det. Han gik ind og satte kaffe over og kom ud med kaffen, og på det tidspunkt drak jeg ikke til nærmelsesvis kaffe, men tænkte, jeg var ligesom nødt til at drikke det her stads, fordi nu havde manden jo ligesom lavet det til os, og vi sad og snakkede med manden i en time, halvanden, og han var ganske interesseret i at høre, hvorfor i alverden en eller anden amerikaner havde hørt om ham, og hvorfor at vi bare dukkede op der. Men vi havde faktisk en ganske, ganske god snak med ham, og nej, jeg tror ikke, at manden var kristen, det sagde han jo selv, han ikke var. Og jeg tror næppe, han blev omvendt den dag. Men den episode lærte mig en ting, for vi sad der og talte med en mand, som jeg havde en meget, meget, meget forudfattet mening af. Og han havde skrevet en eller anden bog, der hedder En sten i skoen, og jeg kom aldrig til at læse bogen, må jeg ærligt indrømme. Men jeg mødte en mand og tilbragte halvanden time med min mand, jeg aldrig selv ville have, må jeg desværre indrømme, tilbragt tid med, hvis det ikke havde været for Christopher. Og det gjorde, at jeg fik et andet syn på mand, for jeg havde mødt mand. Jeg kendte, om du vil, forfatteren til den her bog, som han havde skrevet. Jeg vil ikke sige, at jeg kunne forstå ham, og jeg vil ikke sige, at jeg var enig med ham, men jeg vil sige, at jeg havde en forståelse af ham. Og venner, vi kender forfatteren til bogen. Vi kender ham, som har skrevet den her bog, for han bor i os. Og når vi kender ham, så ændrer vi vores syn på Bibelen. Pludselig er det ikke bare en tør tekstbog, som man hiver op i gymnasieklassen. Pludselig er det en bog, der bliver levende, og som ændrer os, og som gør ganske meget i os. Men bare fordi vi har ånden, betyder ikke, at vi fortolker alting korrekt. Jeg ved, at der er skriftsteder, som jeg fra den her prædikestol har fortolket forkert. Jeg ved, der er skriftsteder, René fra den her prædikestol har fortolket forkert. Eller Niels. Og jeg ved, at der er ting, jeg stadigvæk i fremtiden vil komme til at sige forkert. Det er ikke måske store ting, det kan være det små ting forhåbentlig. Men ånden giver mig og dig potentialet til at forstå, hvad Bibelen betyder. Det betyder, at ingen af os har nogen undskyldning. Fordi ånden bor i os. Og hver af os har potentialet til at forstå, hvad ånden siger igennem Bibelen. Hvis vi altså gider bruge tid på at studere dens tekst. Det leder os til en sidste ting i det her, hvad er forbindelsen mellem ånden og ordet? Det er, at der bliver nødt til at være en balance imellem ånden og ordet i det, vi læser Bibelen. I kirken har vi traditionelt set kirker, der er ganske fokuseret på Helligånden og hvad Helligånden han kan gøre. Og på det, som de vil kalde de udtalte gaver, eller de specielle, de gaver, som gør, at man kan se det, de fantastiske, utrolige gaver. Og det er der nogen, der på den ene side fokuserer på. På den anden side, så har vi kirker, der siger, det er kun ordet. Hvad ånden kan gøre i os, hvad ånden kan hjælpe os til at forstå, det har ingen praktisk betydning. Hvis vi på den ene side siger, det er ånden, der taler til os, og kun ånden, og vi glemmer ord, så betyder det, at vi kan gå alle mulige retninger, fordi det kan godt være svært at forstå, hvornår det er ånden, der taler, og hvornår det ikke er ånden, der taler. Og det betyder, at der i den, lad os bare kalde det, uden at karikere alt for meget, selvom jeg godt ved, det er det, jeg gør, type af kirke, vil kunne opstå alt muligt af det, jeg vil kalde ubibelsk. Fordi der er ingen rettesnor. På den anden side, hvis du siger, det er teksten og kun teksten, så kan der opstå ganske meget tørhed. Vi er nødt til at have ånden og ordet. Vi er nødt til at stå med Bibelen i hånden, helst åben, og sige, hvad står der i Bibelen? Og så bede Helligånden om at hjælpe os til at forstå det. Og ikke bare forstå det, men til at vi kan udleve det. Til at det ikke bare bliver noget, vi læser på en side, men noget, der bliver virkeligt og levende for os så meget, så vi ønsker at ændre vores liv. Det må være ånden, og det må være ord. Ikke kun ånden, ikke kun ord, men ånden og ord. Åndens svær. Det fjerde og sidste er så, hvordan i alverden bruger vi det her fantastiske åndens svær i kampen mod djævlen? Jeg finder intet bedre eksempel og svar på det, end at læse for jer Matthæus kapitel 4. Matthæus 4. Og kommentere på det efterhånden, som vi læser det. Så blev Jesus af ånden, bemærkte, ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Der kunne siges mangt og meget om, hvorfor han skulle ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Lad os lade det blive ved, at det skulle han, for at han kan identificere sig med os, for at vi aldrig skal kunne komme og påstå, at du ved ikke, hvordan jeg har det, Jesus. For Jesus ved præcis, hvordan vi har det. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst af sult. Så Jesus var sulten. Og fristeren, vers 3, kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenene her, at de skal blive til brød. Fristeren, altså Satan, han møder Jesus der, hvor Jesus på det her tidspunkt fysisk er svagest, nemlig ved sult. Og han ønsker, at Jesus skal bruge sine egne guddommelige evner for egen vindings skyld, altså til at skabe brød til sig selv. Kunne Jesus skabe brød? Absolut. Som det eneste mirakel ud over opstandelsen, der nævnes i alle fire evangelieberetninger, er beretningen, hvor han brødføder de 5.000 mænd og kvinder og børn. Så Jesus kunne bestemt skabe brød. Men han vil ikke gøre det for egen vindings skyld. Og så citerer Jesus her. Han svarede i vers 4. Der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Jesus svarer med et specifikt citat fra 5. Mosebog, kapitel 8, vers 3. Og han siger, det er vigtigere, at vi tager del i Guds ord, end spiser fysisk føde. For nogle af os, der har tendens til indimellem at overspise, kunne det være, at vi skulle sætte det skilt på vores køleskab og skrive, husk nu at læse Guds ord, før du spiser dit femte måltid i dag. Det er vigtigere at læse i Bibelen, end det er at spise fysisk føde. Og jeg lover jer, venner, for sådan en som mig, jeg har virkelig svært ved at springe et måltid over. Min familie griner indimellem af mig, fordi at hvis jeg ikke får måltiderne så nogenlunde på de rigtige tidspunkter og i de rigtige mængder, går jeg fuldstændig sukkerkold og lukker helt ned. Og heldigvis er det ikke alle, der har det sådan. Sådan har jeg det. Men tænk på, hvordan din ånd har det. Hvis den ikke modtager føde på en daglig basis. Vers 5 og 6 står der, da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling, og han skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Djævlen tænker, two can play that game. Du er ikke alene om at kunne citere Bibelen, Jesus. Det kan jeg sagtens gøre. Så Satan gør det, at han tager et løsrevet citat fra salme 91, vers 11 og 12. Fordi han kan sagtens bruge Bibelen, hvis det er til sin egen fordel. Prøv at tænk på, hvor mange skriftsteder vi kan læse, og så fordømme os selv med, nå nej, jeg er heller ikke god nok. Nej, det er heller ikke godt nok. Jesus, i vers 7 står der, at Jesus sagde til ham, der står skrevet, du må ikke udæske eller prøve Herren din Gud. Så Jesus, han svarer der lige med et citat fra 5. Mosebog, kapitel 6, vers 16. Og så ser vi så vers 8 til. Igen tog djævlen ham med sig dengang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed. Og han sagde til ham, alt det her vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Og Jesus sagde til ham, vi er bort, Satan. Og prøv at lægge mærke til, at det ikke stopper der. Han siger ikke bare, vi er bort, men han siger, vi er bort. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Har I et gæt på, hvorfra det skriftsted kommer, hvilken bog i Bibelen? 5. Mosebog. Kapitel 6, vers 13. Prøv at drage et par konklusioner om det her, vi læser i Matteus kapitel 4. Jesus citerer enkelt, specifikke vers. Vi er nødt til at kende de enkelte, specifikke vers, hvis vi vil bruge dem. Satan kender også Bibelen, og han fordrejer dens ord. Det betyder, at vi skal ikke bare vide, hvad Bibelen betyder, men vi skal også vide, hvad det ikke betyder. Kan I se, når han citerer, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Nå, okay. Gud skal nok tage sig af mig med sine engle. Så hopper jeg da bare ud fra templets tinde. Nej, men Jesus han vidste, hvad Bibelen ikke betød. Det er ikke det her, det betyder. For det tredje. Jesus bruger citater fra 5. Mosebog. 5. Mosebog. Ikke citater fra Johannes 3:16, salme 23 eller Romerbrevet kapitel 8. Og men jeg godt ved, at to af dem ikke var skrevet på det her tidspunkt. 5. Mosebog. Det bliver nødt til at være vores mål, om end vi ikke når dertil, men det bliver nødt til at være vores mål at kende Bibelen så grundigt som muligt. For så kæmper vi bedst muligt. For forestil dig, soldaten. Der er doven, udisciplineret, og ikke har lyst til at træne med sit sværd. Skal op og kæmpe imod den arbejdsomme, veldisciplineret, veltrænet modstander. Hvem i verden tror, I vil have den største chance for at vinde den kamp? Det ville ham, som havde brugt tid på at øve sig med sværet. Ham, som havde brugt tid på at bruge det her sværd, at få det til at ligge ret i sin hånd. Og derfor ser jeg mig selv som hamrende velprivilegeret. Jeg er så velsignet, at I mere eller mindre opmærksom gider komme og høre på, hvad jeg har studeret hver eneste uge. Fordi det gør, at jeg får muligheden for at sætte mig ned og studere over. Og lære mere om de enkelte vers. De specifikke. Husk, at sværet var specifikt. De specifikke vers. Men det er jo ikke kun en ting, jeg er nødt til at gøre. Det er det, jeg prøver på at give videre til jer. Så at I også har lyst til at studere ordet. Så I også har lyst til at åbne jeres bibler op og se, hvad Gud siger til os igennem sin ord. Vi er nødt til at kende de specifikke vers. Jeg er godt klar over, at vi kommer ikke til at kende alle vers. Men kend så mange som muligt, så du kan bruge det bedst muligt i kampen mod modstanderen. Så når han kommer, kan du ikke bare holde ham på afstand, men du kan rent faktisk sige ting. Citere skriftsteder, der får ham til at flygte. Så hvis du kommer beredt med åndens sværd, i åndens kraft og bruger specifikke ord, der passer ind i den specifikke situation, så kan du ikke alene holde djævlen på afstand. Du kan da slå ham på flugt. Så grib åndens sværd. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud, tak, at du ved din ånd har talt. Ikke bare en gang i fortiden, men igennem dit ord stadig taler til os. Må vi aldrig glemme, at det er ånden over. Må vi aldrig glemme, at vi har givet et mægtigt sværd i vores hænder. Et sværd til både at forsvare os og til at angribe. Jeg beder om, at vi må iføre os Guds fulde rustning, så vi kan holde stand og bestå. Jeg beder, Herre, at du vil hjælp os til at huske bare noget af det, som vi har talt om i dag, således at vi kan fortsætte troens gode strid. Vi ærer dig, velsigner dig, priser dig.